Могу удячны, вельмі удячны Ірине Михайловне Быковой, потому что яна дозволила ознакомиться с хатним архивом Василя Владимировича и выкарыстать многие документы. И у книзе выкарыстаны такого кшталту документы прикладно с 20, больше чем с 20 музеев и приватных архивов. Что тычется Белорусского державного архива музея литературы и мастерства, сапраўды, там, на мой погляд, довольно великий архив Василя Владимировича, и тарэчы, там заховываются материалы, которые он сам сдавал, сдает двойчы у 80-е гады. Яны заховуюцца давно, і яны апрацаваныя давно, але з гэтымі архівамі даволі часта было, што просто ніхто з імі не працаваў яшчэ. І я, канешне, хацеў бы падзякаваць і супрацоўнікам гэтага архіву, і спадарні Гані Вячеславовне Запартыцы за тое, як яны сустрэлі, як яны дапамагалі.
У кнізе ёсць свае героі і антыгероі. Адзін з такіх антыгерояў Сеўрук, партапарадчык, які папсаваў бы кого немало крыві. Што мяне здзівіла, дык гэта тое, што ён нават перад смерцю, стоячы, так бы мовіць, перад Божай пасцеллю, не раскаяўся. Як бы ты вызначыў ролю гэтага чалавека ў літаратурным лёсе Быкова?
Я думаю, што такіх гераастратаў у жыцці Быкова было шмат. Адна з кніжак пра Быкова, Ігара Дзяткова, яна называецца «Васіль Быков. Повесць чалавека, который выстаяў». Я думаю, што Быков вось стаў менавіта тым Быковым, якога мы ведаем, як гэта не дзіўна, дзякуючы гэтым людзям. Дзякуючы ім вакол Быкова ў ягоным лёсе ствараліся такія абставіны, што і жыць было цяжка. Але такім чынам, я думаю, што ў выпадку з любым, не толькі пісьменнікам, але чалавекам, такім чынам фарміруецца характар. І тут ужо справа, вось як напісаў Дзятков, ці чалавек можа выстаяць, ці не можа. Быкова выставіў. Я дасюль не ведаю, ці правільна я паступіў. Справа тым, што вось зноў жа спадар Александр Федута, калі пачынаў пісаць гэтую кніжку, ён настойваў нават на тым, каб я зрабіў гутарку з Сеўрукам, пагаварыў з ім. І мне не хацелася, я не стаў да яго звяртацца, менавіта таму, што гэтага чалавека я, ён не большык, але я яго не паважаў і не паважаю. Цяпер я разумею, што, мабыць, і трэба было пагаварыць. Тады б я нешта зразумеў, ну, лепей бы зразумеў яго. Што ўсё-такі ў яго было за душой, і, мабыць, той, што ты сказаў, што я не раскаюся, я думаю, што вось, ледзячы вось па тых публікацыях, які ў яго былі, тыя пасады, на якіх ён працаваў, я думаю, што, мабыць, гэта правда, и так. Вот это человек, менавіта, вот из тех, которые не раскаиваются, мабуть, нажали до апошнего часу.
На хвалях свободы передача «Вольная студия». Михай Скобла гутарыць с Сергеем Шапраном, аўтарам книги «Василь Быков. История життя у документах, публикациях, успамінах, листах».
Некаторыя эпізоды тваёй кнігі сёння выклікаюць усмешку. Вось пратакол паседжання рэдкалегіі часопіса «Маладосць» за 1968 год. Ідзе абмеркаванне аповесці «Праклятая вышыня». Выступае пісьменнік Іван Грамовіч і сярод іншага кажа: «Аповесць Быкаву трэба скончыць так. Рота ўстала і ідзе ў атаку». А ўсё ж такі ад каго са сваіх калегаў-пісьменнікаў Быкаў меў сапраўдную падтрымку?
Просто тут я думаю, што трэба прыгадаць вось той 66 год, только теперь знайшоў матэрыял, што тычыцца фільма па Быкаўскай трэцяй ракеце. Якое там было абмеркаванне на кінастудыі? І яшчэ тады Быкава абвінавачвалі ў рэмаркізме і ў пацыфізме. А што тычыцца вось твайго пытання? Сам Васіль Владзімірович адказаў на гэтае пытанне, калі ён прыгадываў той цяжкі час у сваім лёсе. І тэлеграму, справа тым, што была тэлеграма і была яшчэ паштовачка Твардовскага, які напісаў: «Всё мінецца, правда останецца». Быков писал, что менавіта вось гэтые чатыры словы, яны тады и патрымалі его у цяжкую хвіліну. А дарэчы, вось, что тычыцца телеграмы и паштовки, справа тым, что паштовачка яна была ў 66-м годзе, и пасля еще была «Праклятая вышыня» и «Круглянский мост». И вось калі зноў уже там нападки на Быкова протягивались, вось всю другую палову 60-х годов, Твардовскі с новомірцами еще вось дослали и такую телеграму. Быков зноў уже, и он сам пригадывал, что вось у тыя часы его патрымалі шмат якія з пісьменнікаў. Тут можна назваць таго ж Бакланова, Лазара Лазарова, Валянціна Аскоцкага, Віктара Некрасова абавязкова. Калі браць з беларускіх, ну тое, што я ведаю, гэта была Ларыса Генюш. І, канешне, тут яшчэ трэба прыгадаць вось знакаміты ліст 53-х. На жаль, я не ведаю прозвішча ўсіх пісьменнікаў, якія падпісалі тады ліст у падтрымку Быквы, накіравалі яго ў ЦК. Але тут трэба прыгадаць, напэўна, што подпісы пад гэтым лістом збіралі Геннадзь Браўкін і Анатолій Вертінскі. Зеленський, пасля до їх долучився Ніл Гілєвіч. Це так само був учинок у той час. Ну і пасля були інші часи, на мій погляд, те, що відбувалося з вакол Биковського ім'я у другій половині 90-х і на початку 2000-х, такого не було у 60-ті гади. І якраз тоді білоруські письменники, і, до речі, російські так само, але чомусь ось їх ліс називався, чому бивший партизан поселився на Майні, я не розумію, чому Биков партизан. Його підписали, я усіх зараз не пригадаю, але його підписали Бакланов, Ваншенкін, Лазарев і ще некілька російських письменників.
Сергій, давай закрінем відносини московського керівництва до Бикова. Вось секретар ЦК Яковлєв пише докладну записку Горбачову, цитую: «Можна, вядома, не надрукаваць знак бяды, але нельга не друкаваць. Я перачытаў двойчы і ўсё роўна нічога не зразумеў. Чаго ўсё ж у гэтых адносінах Москвы да Быкова было больш, перніка ці бізуна?»
Ну, я думаю, што тут хапала ўсяго. Просто гледзячы ў якія часы. Калі 60-ті гады, канешне, гэта быў толькі бізун. Пачынаючы з 74-го года Быкова пачалі неяк прызнаваць, узнагароджваць. Я думаю, што правы тыя сябры, Василя Владимировича, які сёння гаворыць, што просто і московскае кіраўніцтва, і беларускае, яны просто не маглі не прызнаваць такога літаратурнага таленту, як Быкаў. Ну, замоўчваць гэтага просто было ўжо нельга. Там яшчэ ў кнізе ёсць успаміны Міхаіла Сергеевича Гарбачова. Просто я звернулся до яго з лістом, каб я напісаў такі успаміны, і неўзабаве вось з фонда Гарбачова прыйшоў ліст, і дзе былі якраз вось успаміны Міхаіла Сергеевича пра Быкова. Я вельмі ўдзячны яму, таму што, канешне, такі чалавек мог і не заўважыць майго пытання, майго ліста.
І хіба апошняе. Ты зрабіў з Быкавым больш за 10 інтерв'ю. Якое з іх самае памятнае?
Самае памятнае, мабыць, адбылося на перададні ад'езду Васіля Володимировича у Фінляндію. Гэта было ў чэрвені, здаецца, 2 чэрвеня 98-го году. Але справа тым, што Васіля Володимировича я тады прасіў, значна раней прасіў пра гэта інтерв'ю, тады, каб зрабіць для газеты імя. Але Васіля Володимировича адмаўляў, і ён прасіў пазваніць пазней, і неяк я памятаю, што ён зімой сказаў: «Патэлефануйце, калі зазеленее траўка». І я памятаю, зірнуў у вакенцы, гляжу, траўка з'явілася. Я патэлефонаў Васіля Володимировича, говорю: «Васіля Володимировича, з'явілася траўка, давайте сустрэнемся». Ну, мне здаецца, ён пасмяяўся тады і прапанаваў, каб я пазней зноў ўжо патэлефанаваў. І ўжо літаральна перад самым ад'ездам, калі ўжо стала вядома, што ён з'язджае, ён раптоўна пагадзіўся на гэта інтэрв'ю. Это было апошняе інтэрв'ю, якое я зрабіў тады з Васілем Володимировичем якраз у Менску. І яно называлася «Заключенного концлагеря не покупають, его істребляють». Калі я запытався Васіля Володимировича про фотоздымак для гэтага матэрыялу, і ён тады даў фотоздымак, дзе ён быў разам з Пазняком, і ще нейкі іншы. Але даючы фотоздымак, дзе ён быў з Пазняком, ён сказаў: «Вы, канешне, яго не надрукуеце». Але мы, канешне, яго надрукавалі. Вось, мабыць, гэта інтерв'ю. І все-таки я прыгадаю ще одно, якое адбылося у 2002 годзе. Але у тым выпадку Васіля Володимировича адказаў ўжо пісьмова. На мой погляд, яно з'явілася якраз своечасова, таму што якраз у той час Быкова абвінавачвалі ў тым, што ён папрасіў палітычнага прытулку ў Чэхіі. Гэта інтэрв'ю называлася, на мой погляд, вельмі сімвалічна. Гэта была цытата з Быкова: «Быў і застаюся грамадзянінам сваёй краіны».
Вы слухалі перадачу «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». Сергей Шапран, аўтар дакументальнай кнігі пра Васіля Быкова, быў госцем Міхася Скоблы. Ну а зараз даследаванне свабоды. Чаму Беларусь апынулася сярод 11 найменш рэлігійных краінаў свету? Адказаў шукаў Алесь Дашчынскі.
Даследаванне праводзілася ў 143 краінах. Найбольш рэлігійнымі выявіліся Егіпет, Бангладеш, Шры-Ланка і Інданезія. Моцныя пазіцыі мае рэлігія ў Італіі, Партугаліі, Польшчы, Румыніі, Грэцыі, а таксама ў США. Сярод найменш рэлігійных 5 краінаў еўразвязу. Узначальвае спіс Эстонія, а таксама Азербайджан, Гонконг, Японія, Манголія і Беларусь. Прэс-афіцэр заводскага ўпраўлення міліцыі Менску Анжаліка Гурыновіч не пагаджае змагаецца з тым, што Беларусь не рэлігійная краіна.
У нашых людзей, наверное, ещё фарміруецца привычка хадзіць в церковь, а вообще наш народ довольно религиозен. Обращая внимание на все праздники религиозные, у нас они очень широко празднуются.
Аднак, паводле дадзеных міліцыі, на мінулае праваслаўнае Раство ў церкві прыйшло каля 16 тысяч менчукоў, а на каталіцкае – прыкладна 3300. Гэта агулам крыху больш за 1% ад жыхароў Менску.
Религиозные чувства не всегда видны, не всегда люди склонны их демонстрировать. Главное, чтобы Бог был в сердце.
Заводская міліцыя Менску пачала вазіць наказанні ў Свята-Георгіўскую праваслаўную царкву асобаў, якіх могуць пазбавіць бацькоўскіх правоў і з чыіх сем'яў забраныя дзеці, а таксама злачынцаў, якія знаходзяцца пад наглядам, і тых, хто злоўжывае алкаголем.
Мы пригласілі людзей достаточно много. Мы заказалі автобус. Священнік прачытаў ім проповедь, адслужыў службу, памаліліся они вместе. Слово священника воздействует совершенно по-другому, чем слово сотрудника милиции. И если объединить вот эти усилия, и это будет на добровольной основе, то, может быть, действительно поможет человеку изменить свою жизнь к лучшему, просто дать человеку импульс.
Юрист протестантской церкви «Новое житё» Сергей Луканин схильный бачит такое долучение до Бога хучей проявой авторитаризму. И он погаджается с высновами Институту Гэлапа. Однако господар Луканин лечит, что больше за 80% громадян в Беларуси назовут себе верниками и скажут, что то нешта там на небе ёсць.
Мы вельмі многа робім, каб змяніць тыя нормы законаў, якія не адпавядаюць Біблію, напрыклад, вельмі многа норм у законе о свободе совести рэлігійных арганізацыях. Нават ёсць такія нормы, якія, калі іх выполняць літаральна, то нават яны забараняюць сумесныя малітвы дома. Гэта значыць, нават я не магу за сваёй сям'ёй сумесна маліцца сістэматычна і вывучаць Біблію.
Паводле старшыні касцёльнага камітэту Міколы Гракава, Беларусь даволі неаднародная. І калі паслухаць святароў на Гомельшчыне і Магілёўшчыне, то пагаджаешся з высновамі інстытуту. Тут у Гэлапа.
Менавіта перарвалася сувязь пакалення. І там рэлігія была практычна знішчана. Хрушчоў хацеў абвясці Беларусь першай рэспублікай, у якой увогуле не было б ніводнага верніка. Але перашкаджалі менавіта нашыя заходнія рэгіёны, дзе яшчэ існавала гэтая сувязь пакалення. У мяне знаёмы святар некалі працаваў у Чашніцы. Там каталіцкая праваслаўная парафія. Колькі там людзей заходзіць у садкуці ў касцёл. Іх увогуле бянтэжыла тое, што святар каля капліцы у прыватным доме паставіў там крыж з укрыжаваннем. І людзі пісалі, цяпер такі падобны працэс адбываецца ў Лейчыцы. Людзі бянтэжаць рэлігійныя сімвалы. Увогуле яны не хочуць іх бачыць, яны не жадаюць прымаць іх у сваё жыццё.
Вымяраць узровень рэлігійнасці даволі складана, бо грунтоўных даследаванняў фактычна не праводзіцца. Да прыкладу, паводле кіраўніка краіны Александра Лукашэнкі, Беларусь краіна праваслаўная, тут амаль 85% вернікаў. Сюды часта наведваўся з пастырскімі візытамі маскоўскі патрыярх. Расце колькасць храмаў і прыходаў. Таксама ёсць шэраг дамоваў аб супрацоўніцтве праваслаўнай царквы з дзяржаўнымі інстытутамі. Аднак, паводле стваральніцы парталу царква Наталлі Васілевіч, гэтымі дамовамі царква хутчэй заганяе сябе ў залатую клетку.
Гэта замінае нават рэлігійнасці і дамоўленасці, яны ў рэсцелечстве застаюцца пустым гукам. Таму што нават да заключэння гэтых дамоўленасцей у царквы было нашмат больш магчымасцяў праводзіць нейкую дзейнасць. З іншага боку, царкве прыходзіцца плаціць лаяльнасцю да дзяржавы, трэба маўчаць, калі маўчаць царква не павінна.
Прадстаўнік беларускага экзархату архімандрыт Аляксей Шынкевіч кажа, што ў Беларусі рэлігія на сэрцы, а не на языку.
Для нас меркаванне гэтага інстытута не з'яўляюцца аўтарытэтнымі. І мы бачым, наколькі наш народ рэлігійны. Канешне, мы, святары, вельмі крытычна адносімся да духоўнага стану нашага народа, таму што нам хочацца, каб ён лепшы быў, больш адукаваны ў хрысціянскай навуцы. Трэба ўлічваць, 70 год проста дарма не прайшлі. Але мы бачым такія шчырыя сардэчныя памкненні да Бога. Гэта самае значнае то, што мы можам бачыць на сёння.
Святар беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы Леанід Акаловіч, які быў аштрафаваны ўладамі за свячэнне крыжа, адзначае:
як бы там ні было, паступова ідзе вяртанне да рэлігійнасці народа. очень, конечно, марудно. Белорусы все-таки отражаются как нация, так и религийная нация. Державность и менталитет народа тримаются на слупах. Бог, мова, вера, батьковщина и улада, зрештим. Когда улада заговорит по-белоруску, то и пойдет соправды наша белорусская религийная деятельность. Бо белорусы не все идут в российскую православную церкву, бо та церква чужая. Тому, конечно, белорусы еще многим вагаются, кидаются.
Чому Білорусь опинилася у десятці найменш релігійних країн у світу? З допомогою спеціалістів відказів шукав Олесь Дашинський.